looking good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I'm off contact. But it does blow up there.
I lost the second craft. No problem.
More contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Sati 2 minuta, dobro večer, dobrodošli u novo izdanje Pogleda iz svemirskog broda, nedeljom od 20 do 22 na Beogradu 202. Večeras, pa, bit će definitivno muzike, bit će dosta telefonskih uključenja, bit će nekih snimljenih priloga. Naravno, druženje započinjemo prvo sa SF Vremeplovom, a potom ćemo se, dakle, već okrenuti malo obilasku Srbije. Imat ćete prilike da čujete jednog autora iz Vršca, da čujete šta nam spremaju novo Nišlije, pa SF Srbija, zatim Lazar Komarčić, dakle društva koja imaju interesantne priče vezane za konkurse, jedan koji je tek najavljen, jedan koji je malo produžen, ali bit će dovoljno vremena da se i za to vreme pripremite, a pozvaćemo i Kragujevčane, naravno i one koji su u okolini, pošto evo konačno vreme valjda dolazi malo i na normalu, da se pripreme za 24. da pripreme svoje svetlosne mačeve, svoje kostime, da se pripreme da izgledaju možda kao Darth Vader ili princeza Leia, mada dobro, to je bilo malo preterano na ovu hladnoću ipak, pošto će se nešto, kažem, interesantno dešavati i kod njih. Naravno, kada je reč o snimljenom materijalu, čućete nešto sa tribine vezane za književni i televizijski serijal Prava krv, i to bi otprilike bio sadržaj kompletne emisije. Ne otkrivamo možda baš sve, ali definitivno dosta interesantnih stvari, uglavnom sve vezano za domaću scenu, što nam je uopšte često i cilj. Dakle, da vidimo šta se to dešava kod nas i da vas pozovemo na neku ili akciju ili na to da i sami krenete da kreirate, s obzirom da ako sami sebe ne zabavimo i ostavimo da nas drugi zabavljaju, pa pitanje je koliko će to baš biti na duže staze interesantno. Dakle, 20 sati i 3-4, boga mi, već minuta. Večeras će ekipo raditi u sledećem sastavu organizacija Miloš Georgijević. To će da se onako podeli, malo Miloš Jović, malo Vojado Banovački i ispred mikrofona nevidljivi čovjek. Dobro veče, dobrodošli u Pogled iz svemirskog broda.
Incredible how you can
I'm the invisible man, I'm the invisible man.
20 sati i 8 minuta, dakle krećemo sa SF vremeplovom, a u SF vremeplovu dolazimo do 20. februara 1926. godine, kada je rođen Richard Matheson, američki pisac. On i dan danas živi i radi u Kaliforniji i spada u red izuzetno uticajnih i plodnih pisaca koji je inspirisao čitave generacije savremenih američkih, naravno, pisaca pre svega, a čitav njegov rad je u znaku prožimanja naučne fantastike i horora sa manjim ili većim uplivom čiste fantastike. To možemo slobodno kažemo na užas onih čistunaca koji vole da autori budu žanrovski određeni, pa čak možda i na račun, recimo, izdavača koji obično vole da znaju u koji raf gde koga da stave i svrstaju da bi se naravno lakše prodavao. Prvu naučno-fantastičnu pripovetku, Rođenu čoveka i žene, Richard Matheson je objavio u magazinu Fantasy and Science Fiction 1950. A 4 godine kasnije stiže roman po kojem je najvjerojatnije najpoznatiji, ako ništa drugo makar kod nas, reč je o romanu Ja sam legenda. Ovaj roman je 3 puta bio ekranizovan, najpre kao Poslednji čovjek na zemlji sa Vincentom Priceom, zatim pod naslovom Poslednji čovjek ili Omega Man sa Charltonom Hestonom i potom 2007. kao Ja sam legenda sa Willom Smithom u glavnoj ulozi. Posljednji vesti govore da bi trebao da se sada snima najvratnije pred nastavak ove priče, dakle Will Smith ponovo protiv zombija. Zašto pred nastavak? Pa nastavak malo teže s obzirom da znamo kako su se stvari završile u filmu za glavnog junaka. Inače, i druga njegova dela doživala su ekranizacije poput Čoveka koji se smanjuje, dakle film se zvao Neverovatni čovjek koji se smanjuje, onda Duel koji je radio Steven Spielberg, zatim Dok budem sanjam sa Robinom Williamsom i Cubom Gooding Jr. u glavnoj ulozi. Za većinu od ovih dela Richard Matheson je radio i scenariju. Takođe, Matheson je publici poznati kao scenarista filmova, radio je Pat kuća Asher, Bunari klatno, Gavran, znači sve po delima Edgara Alana Poa, ali i veliki broj epizoda Zone sumraka, među kojima i legendarna epizoda Košmar na 20.000 stopa. Takođe je adaptirao Bradburyjeve Marsovske hronike za mini TV seriju. I konačno da završimo priču o njemu, dakle Richard Matheson je inače četvorostruki dobitnik priznanja World Fantasy Award, kao i nagrade Bram Stoker za najbolju zbirku horror priča, među kojima je roman Ja sam legenda, ali kao što se može primetiti, nagrade za naučnu fantastiku baš nešto i nije dobio. Sljedeće ime koje pominjemo večeras u SF vremeplovu je ime koje je također poznato našoj publici, makar onima koji su pratili biblioteku Kentaur, ako se ne varam kasnije jedan njegov roman serializovan beše u Alefu, ali dobro, sad to je manje bitno. Reč je o Samu Lundvalu, rođenom 24. februara 1941. švedskom SF pistu, koji je jedan od retkih koji je uspio da stigne na svetsku scenu, a pod tom svetskom scenom podrazumimo pre svega tu anglo-američko područje, i da na taj način dokaže svoje kvalitete. On nije samo pisac naučne fantastike, on je njen teoretičar, istoričar, u svojim esejima se bavio recimo problemima samog postojanja i razvoja žanra, žanrovskim elementima, pravcima. Također se bavio uređivanjem antologija, bio je urednik časopisa, tako da je bio poprilično svestran. Među do sada objavljenim delima posebno mesto zauzima serija o Bernardu, koju čine romani Nije vreme za heroje, objavljeno mi kod nas, delo inače i 71. zatim Bernard osvajači 73. te Bernardovo magično leto i 74. Dakle, ako se samo malo zadržimo na ovome, reč je o humorno-satiričnim romanima koji, prateći dogodovštine neuspešnog heroja Bernarda, variraju mnoštvo običajnih žanrovskih situacija i odnosa, dovodeći ih do apsurda i smehotresnog besmisla. Lundvall je inače bio jedan od učesnika u zajedničkom stvaranju knjige Priče s planete Zemlje, roman sa 19 autora iz 1986. godine, kada su dakle na jednom mestu okupljeni bili razni autori sa anglosaksonske scene pre svega, ali dakle i zemalja koja to ne pripadaju tim jezičko-geografskim prostorima, kao što je bio slučaj sa Samom Lundvallom. I posljednje ime koje pominjemo večeras je Anthony Burgess, rođen 25. februara 1917. preminuo 22. novembra 1993. Dakle, jedan od vodećih svojevremeno svjetskih književnika iz druge polovine 20. veka, a njegove veze sa naučnom fantastikom, treba to reći, su, naravno, u onom užem smislu ipak bile marginalne. Međutim, pošto je poznato da kvantitet nužno ne daje kvalitet, iz pera ovog autora su potekla četiri izvrsna antiutopijska romana, od kojih je svakako najpoznatiji Paklena pomorandža, po čijim motivima je Stanley Kubrick snimio isto imeni film iz 1971. godine. Sama Paklena pomorandža je objavljena 1962. Podsjećam, sumorna priča o maloletnom ubici koga država pokušava da prevaspita tako što će mu biološki ogaditi nasilje i time ukinuti njegovu slobodu odlučivanja, svodeći ga naravno na faktički dresiranu životinju. Roman je pisan bogatom vrcavom mešavinom više jezika kojim govore i misle mladi izbačeni iz takozvanog humanog bogatog kapitalističkog društva budućnosti. Kod nas u onim festovim knjižicama je bila objavljena Paklena pomorandža ali bez poslednjeg poglavlja, koja bukvalno menja kompletnu, da tako kažemo, priču. A svi oni koji imaju tu knjižicu, taj, da tako kažemo, nastavak ili to dodatno poglavlje, mogu da pronađu upravo u jednom od Alefa. Inače, on je također napisao roman Bez semena iz 62. godine, dakle iste godine kada je objavio Paklenu pomorandžu, antiutopijski roman, to je tematika romana Kraj svjetskih vesti iz 83. A jedno jako bitno delo koje je također objavljeno kod nas je njegova 1985. To je svojevremeni osavremenjeni nastavak Orwellove 1984. godine. On je to delo objavio 78. godine i tu je već dakle pisao sa pozicije iskustava razvoja kapitalističkog sveta tri decenije posle završetka Drugog svjetskog rata i njegove vizije kakva bi mogla da izgleda nastavak, dakle, Orwellove 84. Eto, dakle, večeras u SF Vremeplovu imali smo Richarda Mattisona, Sema Lundvalla i Antonija Burgessa. 8:15, vreme za muziku, a onda nešto sasvim drugačije.
Of light, a million stars in the se gada, he, he, he. Sve postoje svog rana dugo pre. Majko moja, umreću zbog tebe. Majko moja, umreću zbog tebe.
Sati, 22 minuta, pravo vreme da dobroveče poželimo gospodinu Iliji Bakiću. Ilija, dobroveče.
Dobroveče.
Dobrodošao u Pogled Svemirskog broda, dakle, pravo iz Vršca, naš jedan od najpoznatijih SF pisaca, recimo, ili pisaca fantastike. Ne znam kako bi više voleo, u koju fioku da te stavimo?
Neka bude naučna fantastika.
Naučna fantastika, dobro. Dakle, prva ljubav, zaborava nema. Mi smo pre par nedelja najavili da je iz izdavačkog preduzeća Tardis, između ostalog, izašao i tvoj novi roman, Mudrijaši. Pa meni se čini da je najbolje da ti kažeš nešto više o tomu, pogotovo što ovo nije samo pisano delo, već poprilično bogato, koliko sam ja shvatio, ilustrovano ili nacrtano. Pa o čemu se tu tačno sad radi?
Radi se o knjizi koja, da kažem tako, od svojih nekih 130 stranica, 90-ak stranica je, da kažem, pretvorena u svojevrsno vizualno putovanje, znači na nekim iskustvima stripa, a prvi ili uvodni segment je, da kažem, pisan klasično, što podrazumeva, znači, za literaturu rečenice, pasuse i tako dalje. Ako ja sad jesam, da kažem, uslovno rečeno prozvan da to tumačim, ne znam da li će se neko ko to bude čitao složiti. U pitanju je jedna nominalno vesela pričica, jer pod naslovu stoji da je to svemirska pucačina ili ujdurma. I u njoj izvesni bezimeni jahači revolveraš traži tajanstvenog postplatona s namerom da mu postavi par nezgodnih pitanja. Put ga vodi kroz pustu zemlju koju peku dva sunca, znači peku je dvostruko jače nego obično. Postplaton izmiče kroz te gole pejzaže, a u jednom trenutku stvari se malo komplikuju, pa se ti goli pejzaži pretvaraju u paralelne svemire, a progonitelj zbog smetnji u svom početnom verbalno-tekstualnom modu prelazi na vizuelni mod kao primarni način opažanja, koji naravno ima neke svoje izazove i krije neke drugačije pitanje i odgovore. Znači, u tom trenutku glavni junak prelazi na primarno vizuelne informacije i tako se priča odvija sve do kraja.
Dobro, meni ovde jedan deo onako poprilično miriše na mračnu kulu, ali samo onako ima blagi neki nagoveštaj.
Pa, sad, ako ti tako kažeš, nisam imao to na pameti, ali recimo da je, dobro, ovo je po tonu poprilično humoristička pričica, ove sa koje kakvim kalamburima i da kažem nekakvim veselim epizodicama koje će, eto tako, kriti u krajnjem slučaju nekakva pitanja koja koja bi svakog od nas, čini mi se, interesovala, znači pre svega pitanja nekakvih percepcijskih ograničenja, pa u krajnjem slučaju i analogno-digitalnog otiska stvarnosti, odnosno nečega što, da kažem, se na kraju ove knjige otvara kao možda treći opcioni način doživljavanja stvarnosti.
Dobro, u svakom slučaju knjiga nije baš uobičajena za domaće stvaraoce, dakle ovo je, ima i pisanog, a ima i bogami ilustrovanog, da tako kažemo, materijala. Oni koji su recimo čitali tvoju verziju kako izgledalo snimanje radiodrame Rata svetova, vrlo dobro će znati o kakvom humorističkom ili humoresnom pomaku mogu da da te vide, pošto su te sigurno i tu upoznali, a ona je jedna od meni onako najdražih domaćih priča koja su vezana za fantastiku, koja je otišla malo na tu humornu stranu.
Zahvaljujem.
Dobro, da, to je bilo čisto onako da ja nešto kažem, da se vidi da ja ponešto čitam u životu i šire. Reci mi, pošto ti dosta radiš, ne samo naravno na svojim pričama, romanima, dosta se baviš i prikazima i tako dalje, ali šta je ono što trenutno možda radiš ili što pripremaš, a vezano je za fantastiku, naučnu fantastiku, vezano za neki tvoj rad dalji, priče, neki roman, šta se tu kuva?
Čitaoci časopisa Znaka Sagite imali su prilike da u novom broju vide jednu moju novelu koja se zove Najveći veliki brat, i ona je, da kažem, iz jednog potpuno drugačijeg sveta u odnosu na ovo što su imali do sada prilike da vide. Mislim da će u antologiji Goran Skrobanje o vampirima biti jedna moja novela. A eto, mogu da kažem da će u nadam se u toku proleća u izdanju Tardisa da se pojavi još jedan moj kratki roman, koji će biti opet u jednom drugačijem ključu, da kažem, u nivou ili u smeru takozvanog retrofuturizma. A eto, očekujem da, mada to možda nije direktno vezano za naučnu fantastiku, da se u toku proleća, odnosno u prolećnoj svesci časopisa Unus Mundus pojavi jedan moj roman koji je, da kažem, isto tako alternativno eksperimentalan i koji nosi naslov Perfektni perfekt.
Odlično. Eto, dok se ne pojavi to, znači preporuka je definitivno da se čitaju Mudrijaši u izdanju Tardisa, a ovo ostalo ćemo pričekati, pa kako bude stizalo, tako ćemo se naravno baviti tim novitetima. Ilija, tebi hvala na ovom uključenju, što da ti kažem, budi vredan, radi dalje, čitamo te.
Vama hvala na interesovanju i nadam se da će vam se nešto od svega ovoga dopasti.
Pa to definitivno, nećemo da sumnjamo u to. Hvala i tebi, prijatno.
Hvala, prijatno.
Eto, čuli ste, dakle, Ilija Bakić, pravo izvršca, prvi telefonski razgovor večeras, bit će ih još, naravno sa nekim drugim temama, a vraćamo se muzici u 2 minuta do 8:30.
Eko. Long play vam predstavlja
30 godina rock'n'rolla u gradu. Party Breakers, 3. mart, hala sportova na Novom Beogradu.
Prijatelj koncerta Jelen Pivo. Ovoj dan je bio s tobom sasvim drugčiji od drugih. Konačno je tu. Pamtim reči, svaki pogled, tvoje ruke, želje, dodir, ti su... Prvi album grupe Super Vibe u prodaju. Sada s nama, ovoj dan. Ovoj dan. PGP RTS. Eko.
I 4 minuta do 21 sat u pogledu iz Svemirskog broda. Sada se malo okrećemo snimljenom materijalu sa tribine o pravoj krvi. Dakle, Žarko Milićević i Gordana Fike Đurković, koja je bila gošća i koja je, dakle, takođe predstavljala ovaj pre svega književni serijal po kojem je urađena i uspešna TV serija. Ukoliko ste fanovi, onda već sve znate, a ukoliko niste, možda niste ni stigli da otpratite ni na televiziji, pa ovdje ćete najvratnije dobiti neke možda interesantne nagoveštaje onoga zbog čega bi možda to trebalo da pogledate, ili možda na šta bi od drugih stvari vezanih za vampire ako vam se već nisu onako malo popili na vrh glave, na što bi mogli da obratite pažnju. Dakle, u ovom prvom segmentu slušamo nešto o serijalu, dakle, Prava krv.
Pa, dobroveče i dobrodošli u društvo ljubitelja fantastike Lazar Kovačić. Večeras smo ovde sa Gordanom iz Čarobne knjige, koja će da nam kaže nešto o serijalu Prava krv. Ovo veče je posvećeno ovom serijalu u književnoj i ovaj, u TV izdanju i dobroveče, još jednom i dobrodošli. Ova pesma je ovaj, špica TV serije True Blood, koju neki od vas ovde čak i nisu gledali, ja među njima prvi, ali je zapravo čak da ne znate o čemu se radi, meni ova serija, ova špica je dovoljno bila da poželim da vidim šta se tu dešava zapravo, ako već ne i da odgledam. Ta serija je nedavno završila četvrtu sezonu, očekuje se peta kad? U aprilu? Junu? Ovaj serijal predstavlja te vampire u nekakvoj američkoj, južnjačkoj gotici, što je neka, što je atmosfera koja nije, nema puno zajedničkog sa Drakulom koju smo pominjali, niti sa tim klasičnim gotik.
Anne Rice, vampiri Anne Rice su u New Orleansu, znači ima da taj moment neki, opet mnogo toga drugačije.
Da, opet ovde su vampiri, da kažemo, otvoreno u društvu.
Jeste.
Kod Anne Rice su ipak to stvorenja koja se kriju, u Soju su to stvorenja koja napadaju ljude.
Jeste, u vidu virusa, znači ima sad tu varijantu virusa.
Nisu to stvorenja koja pokušavaju da se integrišu u društvu,
nego
pokušavaju da ga unište. Ovde su, znači, to, ajde da kažemo, pojedinci koji pokušavaju to da predstave kao posledicu nekakve bolesti, nekakve infekcije, koje nešto daje, nešto oduzima, sad kako već to ide.
Napravljena je sintetička krv, kojim se oni hrane.
Da, sintetička krv, to je true blood, je substanca koju oni mogu da se hrane i sad sa tim kao prestankom hranjanja na ljudima, oni mogu da izađu i kao da budu mirni članovi društva bez nekakvog progona. Sad, naravno, to ne ide tako glatko, kao što se može zamisliti. Nisu svi vampiri prestali da vijaju ljude, nisu ni ljudi ne sede skrštenih ruku. Vampirska krv je moćno sredstvo koje, ne znam,
droga.
Tog tipa, s tim što ostavlja, ne daje samo fizičke sposobnosti, nego kratko i psihičke neke sposobnosti možda da, ali ostavlja posljedice, možda čovjek da, ne znam, poludi.
Da, tu je malo zakomplikovana cijela ta stvar. Ima tu vrlo zanimljivih, naravno, varijanti. Sve je ukomponovano, pogotovo u seriji, to zaista sve je. Znači,
u seriji je, znači, ceo taj setting malo ubrzan, pojačan i osavremenjen i stavljen u neki savremeniji kontekst, što se od tvoraca Six Feet Under je očekivalo. To je serija, prethodna serija ovog producenta koji je sa tim uspio tako isto vrlo veliku pažnju da privuče sa kao nekakvim malo morbidnim humorom i neočekivanim likovima. Ovde je nešto slično pokušao da uspije, dobro mu je krenulo. Ova serija je vrlo brzo postala prilično popularna. Prva sezona je lepo primljena, nije bila baš epohalno krenula, ali jako, jako brzo je dobila prilično stabilnu gledalost koja je posle toga rasla i rasla. Sada, ovo je, možemo da kažemo, jedna od gledanijih serija ovog tipa. Ono što je seriju samo odluka, to je nekakav odmak od ovih knjiga, znači ne pridržavaju se kao svakog slova na papiru, ali koriste te glavne motive, glavne odnose između likova, glavne nekakve tokove radnje i tako uspevaju da održe dinamiku serijala koja ne bi mogla ostane takva da su prenosili baš doslovce po knjigama.
Leaning in your corner like a candidate for wax, sidewalk social scientist,
It's 11:59.
Minuta do 9, vi ste u pogledu iz Svemirskog broda, vidim da su se navijačke strasti uzburkale, s obzirom da nam i ovde čak na SMS-u stižu poruke i praćenje rezultata, a košarkaške utakmice finala između Partizana ili Crvene zvezde, ali mi se naravno time nećemo baviti, niti ćemo komentarisati, niti to pratiti. Koga zanima, naravno, dobro loše je da prati finale. A u 15 do 9 mi se vraćamo, dakle, serijalu Prava krv. Dakle, čuli smo neku osnovu o samom serijalu, a za početak ovog segmenta bit će naravno interesantno čuti ko je prvi krenuo sa izdavanjem vampirskih paranormalnih romansi ovde kod nas. To se za ceća seća se i kako je to prošlo na samom početku. I šta je naravno doprinelo kasnijem definitivnom uspehu. Dakle, kao što smo rekli, Žarko Milićević iz Društva ljubitelja fantastika Lazar Komarčić i Gordana Fikić-Đurković iz Čarobne knjige.
Čarobna knjiga je, bar koliko meni poznato, prva koja je krenula sa izdavanjem ovakvih vampirskih paranormalnih romansi, i to pre nekih 6 godina sa Laurel Hamilton. Posle toga je usledila neka pauza, pošto to tad nije išlo, ali zadnjih godina kako je krenuo ovaj nenormalni uspjet Sumraka, svi živi su krenuli da, ne ovde, nego kao u celom svetu, da izvlače kao serijale koji ide. Eksploatišu tu temu, ne znam, vampira, vukodlaka i urbane fantastike. Pa mi je drago da je Čarobna knjiga nastavila sa donošenjem novih naslova, prvenstveno zato što je ovaj prvi izdavač kod nas koji je krenuo sa Pravom krvi, neslavno završio, a mnogobrojni fanovi su, mislim, traženi da se ovo desi. Koliko sam ja razumeo, bilo je dosta kontakta sa Čarobnom knjigom oko preuzimanja ovoga ili posle najave preuzimanja od strane fanova.
Pa dobro, ali krenulo od nekog početka koje, recimo,
gospođa autorka,
mnogo pre, recimo, Prave krvi. Dobre. Se kažemo Čarobne knjige da smo svi nekako i bračni par koji je vlasnik Čarobne knjige, i ja koja sam PR i prevodilac, koji sam imao tu čast, moram da kažem da sam prevodila Anne Rice i Vampirske hronike, da smo svi ljubitelji horora, vampira po najviše. Tu jesmo se uključili u ovu neku, da kažem, poplavu knjiga sa divnim, lepim, zgodnim, romantičnim vampirima kroz serijal. Mislim, ne bih ja toliko uključivala, ima sad primesi Prava krv sa tim, ali tu je mnogo što drugo uključeno. Pre bih iskoristila vampirske dnevnike, na primjer, serijal koji se prikazivao na, to više gledam kao ta neka Sumrak varijanta, Vampirska akademija. Ovo je neka druga priča, kao što bi izdvojila potpuno Anne Rice iz te priče, znači ona zaslužuje mnogo više. Sve je nekako počelo davne godine, 1870 i koje godine, sa Drakulom. Mi smo, da ne izdajemo samo trendy, jel, te romantične vampire, pokazuju to, smo izdali Drakulu, Drakula nemrtvi, koji je pra potomak Brema Stokera napisao. To je, on je jedini dobio, nije ni čudo pošto mu je potomak, dobio od fondacije Brema Stokera dozvolu da napiše nastavak Drakule. To nije klasičan nastavak, znači mi imamo i priču, znači imamo decu ličnosti iz Drakule koji se nastavljaju u priču, ali tu imamo i ubačeni Elizabeth Bathory, tako je malo napravljeno papazjanju koja je zanimljiva, znači nije klasičan onako gotski Drakula. Znači to je neka potpuno druga varijanta, onda moram da pomenem 10. varijantu, znači gde sad imamo ponovo povratak na vampire koji su bliži zombijima, znači popuno čudovišta bez svesti, koja je romantika, mislim, i vizualno su gadni, i to je trilogija Soj, Guillermo del Toro i Chucka Hogana. Mi smo izdali, znači, prvi i drugi deo, Soj i Pad, a treći, Večita noć, izlazi ovaj, u martu mesecu. Znači, to je popuno sad nešto drugo. Tako da, ne gledamo samo, znači, kao fanovima, ne gledamo samo tu neku, ne možemo da kažemo da nema tu zarade, mislim. Mladi vole jednostavno te romantične vampire, to se lepo prodaje, ali gledamo da održimo pre svega sam žan kao takav. Bilo koji žan, da li krimi, da li je ovaj, science fiction, u ovom slučaju horror, teško ide. Ljudi, jednostavno, kad čude nešto žanrovska literatura, odmah misle to lošije. I ono što mi pokušavamo u ovom moru takozvanih bestsellera, pravim stanku zato što bolje da čutim nego da pričam na tu temu, ali pokušavamo da ljudima čak i nametnemo, gde god možemo pričamo, da žanrovska knjiga, znači ima tu i dobrih i loših knjiga, znači samo što je žanr ne znači da je loše, a pa to apsolutno ljudi imaju tu naviku, pogotovo žene, žene koje kupuju knjige. Znači, ne smemo da dozvolimo da nam žene kroju ukus sa ljubavnim romanima, moramo da se izborimo, znači nas, ona manjina žena koja vole ipak nešto kvalitetnije, ipak nešto malo drugačije, ne nešto što svi čitaju, što je in. Mislim da me razumete o čemu pričam. Tako da gledamo da približimo ljudima i ovakav jedan, i ovakve knjige koje su ovoga žanra.
5 minuta do 9, vreme za posljednji segment priče o pravoj krvi, a u njemu ćemo između ostalog čuti recimo koliko ukupno knjiga ima u serijalu za one koji dakle više vole da čitaju ovakve paranormalne romanse. Doduše, na kraju će tu otprilike biti postavljeno jedno jako interesantno razmišljanje, naime, zašto žene toliko vole vampire? U čemu je štos? Jedna definitivno tema za razmišljanje, pa evo, po posljednji put večeras, dakle, slušamo malo Žarka Milićevića i malo više Gordanu Fike Đurković, tema, dakle, prava krv.
Da se sad vratim malo na pravu krv, vrlo je zanimljivo da ni ja nisam pogledala ceo serijal. Ja moram priznati da su meni draži, da kažem više, gothic vampires, nego što mi ova neka savremena varijanta. Mnogo tu, za mene ima mnogo tu američke pop kulture. Opet da kažem, knjižani serijal Prava krv nije tako eksplicitan uopšte. Ni u pogledu seksa, ni u pogledu tog nekog sarkazma na američko društvo i na njihovu taj socijalni moment i mnogo je mirnije tu. Znači, producenti samog serijala, TV serijala su iskoristili tu potku, naravno likovi su takvi, ta romansa između njih.
Dobro, dakle, ali su sam nekako... serijal je pisan kad? 90, sredino 90-ih?
Jeste, do sad je napisano 11 knjiga, s tim što umeđu redno je napisala i 12, a najavljena i 13 knjiga. Znači, to neki sve od 13 knjiga.
Tako da trenutak je drugačiji.
Da.
A hajde, možda danas upoznaš sa glavnim likovima, recimo.
Pa to su, kao što je poznato, Suki Stackhouse i Billy, vampir Billy, znači to je klasična ta varijanta, znači vampir je romantičan, žena je, znači, ljudsko stvorenje, kao što je, recimo, to je ta primesa koja vezuje s ovim drugim trendovskim, znači, romantičnim vampirima, ovaj, i po meni to je samo to. Ono što je meni zanimljivo i zapravo predstavlja fenomen, ja bih volila da se vi uključite u tu priču, a to je zapravo da su pisci ti knjiga, da su romantični vampiri, žene, znači takozvani slabi po opoznacima navoda. Šta se to dešava? Zapravo, da li one kroz one, znači, imaju potrebu da više nemaju muškarca kao glavni lik? Da li je to neka savremena doba gde više nema romantike, gde više muškarci nisu ono što su nekada bili? Znači, da li žena kao žena traži prototip nekog tog muškarca, jel te, u vampiru? I to je meni onako jedna zanimljiva tema. Ja naravno mislim da tu apsolutno ima neke veze. Da muškarac više nije muškarac kakav je bio, kao ni žena kako je nekada bila, zapravo uloga koja je toliko dugo nametnuta. Tako da mislim da to ima neke veze, da je to psihološki isto tako, jer to je zanimljivo da su sve žene, i to recimo Charlene Harris uopšte nije devojka, znači to je jedna, ako mogu da kažem, mislim, u sve poštovanje, to je jedna tetka koja ima troje dece, koja ima porodicu, nešto živi u nekom Arkanzasu, znači uopšte nije, znači ne neki, da kažem,
pritom to nije kao to je opasna tetka, gospodo, ono, dizači se tegova i karatekinja i... She said, 88 keys, yeah, that's all you need. When you don't know what to say, just play what you mean. And when you don't know what to do, do what you need to find your 88 keys. She'd do anything to see me play the 88 keys. She had it all, she was cute as could be. She said, I'll stick around if you sing to me. I said, oh, I swear I've got it in me. If you could hear me, oh, I could sing to you forever. And I'm starting now, oh, no, you're too far to listen. But if you'd hear me, oh, I would sing to you forever. And I'm starting now. There were bigger things ahead in the life she'd lead. Thought I played it all wrong or my voice was too weak. I said, what's the point in these stupid keys? But oh, I swear I've got it in me. If you could hear me, I would sing to you forever.
forget about me. When she left this town, all the emptiness peaked. I found my 88 keys. I said, oh, I swear. Starting now.
Sat i 5 minuta, pravo vreme da poželimo dobro veče Milošu Cvetkoviću, glavnom i odgovornom uredniku emitora, dakle fanzina društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić iz Beograda, svojevremeno proglašenog i za najbolji evropski fandom, fanzin. Miloše, dobro veče. Evo, ono što je bilo do 15. februara aktualno, to je bio konkurs za krimi priču, to je mešavinu krimi i fantastike. Međutim, koliko smo videli, konkurs je produžen.
Da, to je bilo aktualno 15. februara i aktualno i dalje do kraja ovog meseca. Znači, do sada je stilo već nekih 20 priča, ali pošto ima sasvim dovoljno vremena da se uradi taj broj koji će biti predstavljen 25. marta, odlučili smo da produžimo rok, ne bi li još neko možda ko je nije bio obavešten, propustio prosto informaciju o konkursu, ne bi li možda nešto napisao i prosto, a ako bude bilo više priča da se bira tim pre, ima veća šansa da bude bolji broj.
To definitivno, tema je jako interesantna i davno meni se čini, ne mogu da se setim da smo imali takav neki spoj kriminalistike i da tako kažem fantastike, nekada davno kada je Sirius pravio one svoje tematske brojeve, ali to je bilo mnogo davno, bilo je izbora, dakle onoga što su strani autori donosili. Da li si ti imao prilike da pročitaš već neke priče koje su pristigle prve?
Ja sam pročitao sam ono što je do sada stiglo i ima tu zaista ono svega i svačega, prilično su raznolike.
Ali da li se možda ističe više spoj recimo horora sa krimijem ili naučne fantastike sa krimijem ili, dakle, žanrovski gledano šta bi možda tu moglo da dominira trenutno?
Žanrovski gledano, pa ima i jednog i drugog zaista.
Dakle, ljudi su pustili mašti na volju. Dobro, to je lepo da bude baš onako šarenoliko, bit će interesantno i za izbor. A ovaj, e sad, da li se otprilike zna s obzirom u zavisnosti od broja priča koje pristignu, od kvaliteta radova, koliko će taj naredni emitor da bude onako debeljuškast?
Pa bit će debeljuškast, znači ima tu kraćih, dužih priča, tako da na kraju neće biti nešto, ja mislim, mnogo obimniji od nekog standardnog emitora, s tim što, eto, u odnosu na taj standardni emitor, ovo će biti od korice do korice isključivo posvećen pričama, tako da nekih desetak priča sigurno će ući u taj broj.
Inače, generalno da ponovimo da je emitor otvoren za svaki vid saradnje, dakle ne samo priče na temu kad je konkurs, nego mogu da tu dođu obzir prikazi knjiga, filmova i tako dalje.
Da, pa mislim to je nešto što nam uvek je potrebno.
Da, i ono što je također da kažemo da emitor zapravo stvari okrenuto, da tako kažemo, domaćoj produkciji, tačnije ono gde ste vi autori bilo, kažem, priče, bilo nekog prikaza. Što se tiče ove godine, dakle i dalje emitor ostaje na dva broja za godinu dana, tu se ništa neće menjati ili će možda i tu nešto biti nekih promjena?
Pa sad, mislim, zavisi, dva broja je nešto što je sigurno. Znači, jedan na proleće, jedan na jesen, tako se ustarilo već evo dve godine, a sad da li će biti neki broj u međuvremenu, ne znam, to stvarno ne mogu da obećam, ako bude super, ali dva broja to je neki minimum.
A zbirka priča onako posebno koja ide na
da,
to?
Na njoj se trenutno radi, znači to je sad nekoj, da kažem, završnoj fazi, znači rad na ilustracijama, pripremi teksta za štampu i propratnim tekstovima, tako da u principu negde na proleće, ne mogu sad da dam tačan datum, ali negde na proleće se očekuje i ta zbirka izađe štampe, a odmah potom biće raspisan i novi konkurs za sledeću zbirku.
Dobro, pa onako, znači jedna zbirka plus dva da. Emitora minimum, pa nije ni to u stvari ni malo, ima i tu isto da se radi.
I ima tu još jedna informacija, da ne zaboravim, kad bude bila promocija i novog emitora 481, 25. marta, bit će i dodala nagrada Ljubomir Damjanović, koji se inače dodeljuju za koje ljudi, znači fanovi, glasaju za najbolju priču objavljenu u emitoru, znači po izboru čitalaca. I u principu i oni koji nisu do sada mogli da dođu do emitora, poslednjih brojeva emitora, pa da pročitaju te priče, sad mogu na Facebooku u okviru grupe Lazar Komačić, postavljeni su brojevi emitora 477, 478 i 479, ovde se nalaze te priče koje su u konkurenciji, tako da ljudi ako su zainteresovani mogu da odu na Facebook, da pogledaju, pročitaju priče i da glasaju do 20. marta.
Da, dakle, to su priče, dakle, 477, 478, 479, postavljene je to, ta taman će da vide generalno uzivi kako emitori izgledaju.
To su kompletni brojevi.
Da, kompletni brojevi. Odlično, Miloše, evo, hvala ti na ovim informacijama, dakle, konkurs produžen do kraja februara, u toku glasanje za nagradu Ljubomir Damjanović, dakle, ima tu dosta interesantnih stvari, mogu se videti i priče na Facebook grupi Lazara Komarčića, a naravno kada bude bilo promocija emitora, onda ćemo sigurno definitivno čuti nešto više i o pričama, detaljnije naravno šta je to sve domaćim autorima palo, na koji način da vežu krimi žanr sa nekim od drugih žanrova. Eto, hvala Milošu, 9 sati i 10 minuta u pogledu Svemirskog broda, nastavljamo dalje, vraćamo se muzici.
Sruši što pre, jer dok slušamo, prolaze sače, a sve što treba već desilo se. I opet smo tu, deli nas osmeh i dva, i nekoliko svetlosnih godina. Ukreni me da znam, 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 ukreni me da
U 21 sat i 18 minuta, pravo iz Niša, pozdravljamo Milana Maksimovića. Dobro večer, dobrodošao u Pogled iz Svemirskog broda.
Zdravo, bolje vas našao.
Evo, mi smo malo pre imali prilike da čujemo od Miloša Cvetkovića da su u Lazaru Komarčiću produžili njihov konkurs za krimi priče vezane, dakle, krimi i fantastika, a, boga mi, kod vas je nešto sasvim drugo. Kod vas je tek sada krenuo jedan konkurs.
Da, mi smo krenuli sa konkursom za priču ili strip o jahačima apokalipse. Rok je do oktobra, tamo, sredinom, vjerojatno. Prijemo sve priče i stripove sa prostora bivše Jugoslavije, uopšte, znači taj dogovorno područje.
Dobro, odmah da preciziramo, reč je o SF Srbiji ili SF Serbija, kako vas ljudi pronalaze na internetu. A koliko ja ovde vidim, naravno, napravili ste neko ograničenje kod uslova konkursa da je maksimalan broj reči za priču 7000 karaktera, a maksimalan broj tabli stripa 12.
Da, pa to je neki standard, mislim, malo je veće od standarda, pošto uglavnom izbacujemo sad neka debeljuškasta izdanja, što se rakete tiče, pa čisto ne bude previše priče i stripova, opet to je ovaj veliki broj strana.
Dobro, kad smo kod tog velikog broja strana, to se u stvari tačno i vidi po vašem fanzinu Raketla. Prvi broj je bio dvocifren, drugi je bio trocifren, pa sad sledeći tu logiku, Raketla broj 3 kada se pojavi, imaće koliko strana?
Pa nećemo da povećamo ovaj trocifren broj, doduše bit će do 500 strana, preko toga mislim da stvarno ne bi trebalo, tako da ako bude nešto preko, vjerojatno ćemo neki tekst da smanjimo, izguramo ili šta već, pa će u sledećem broju da se nađe svoje mesto.
Dobro, ali definitivno će to biti ubedljivo najveći fanzin, to jest za najvećim brojem strana koje je ikada napravljen ovde. Morat ćete definitivno, kada ga budete radili u ovom papirnom izdanju, da se pobrinete da se to ne raspada, pošto 500 strana to je baš obimno, onako, poprilično.
Pa ne verujem da će to bude problem, a što se tiče broja strana, to će bude kao što sam pričalo i ranije već tamo nekde oktobra bit će vampirsko izdanje kompletno, svi tekstovi će biti vampirski tekstovi, tako da mislili smo da trebamo tu da gurnemo sve što više možemo, jer sledeći veći broj, ako vuče nešto vampirsko, možda smo mogli da ubacimo ranije i tako.
Dobro, znači, Raketla broj 3 će tematski da bude vezana, dakle, za vampire, a s obzirom da sad pravite ovaj konkurs za jahača apokalipse, da li ćete to onda da iskoristite za četvrti broj, da li će onda bude tematski ili ćete tu opet sebi da date malo onako više slobode?
Tema će verovatno da bude jahača apokalipse, s tim što ovaj prvi i drugi broj su bili tematski, imali svoju temu, a treći broj je specijal, tako da su svi tekstovi vampirski. U prvom broju smo imali temu cyberpunk, u drugom su tema bili stripovi, tako da bit će dosta tekstova o tome, ali će biti i drugih tekstova.
Dobro, dakle, da ponovimo ovako, kad u stvari Raketla otprilike treba da izađe, pošto je bilo ranije najavljivano nešto za kraj godine, pa je to sad prebačeno za početak ove. Raketla broj 3.
Raketla broj 3 će biti negde krajem marta, već u PDF varijanti.
Dobro, kraj marta u PDF varijanti, štampano to kad stigne, stigne, ali pošto pretpostavljam da će na ovaj način ipak odmah da dođe do fanova širom Srbije, a i boga mi ex-Jua, s obzirom da postoje onako poprilično interesantna razmena fanzina u kojoj ste upravo i vi bili uključeni, konkurs za jahače Apokalipse traje do tamo negde oktobra, početak, sredina, već kako bude, ima dovoljno vremena. A kada bi onda otprilike mogli da očekamo četvrti broj fanzina, pošto najvjerojatnije onda tek sledeće godine, pretpostavljam?
Pa, posle drugog broja smo odlučili da fanzin izlazi jednom godišnje, ali obzirom da dve godine nismo ništa radili i zbog nekih problema što se tiče foruma, članova i tako, odlučili smo da tu pauzu zapunimo tako što će zbog četiri godina rada, četvrta početka od prvog broja koji je izašao 2009. godine. Uradit ćemo ove godine, ja se nadam, do kraja oktobra i četvrti broj, tako da popunimo te rupe.
Odlično, ali to će onda baš biti poprilično, još ako hoćete da ponovite 500 strana, tu će biti poprilično posla, ali dobro. Ako ništa drugo, makar do kraja decembra, pa da ove godine onako se vratite u taj kolosek, jedan broj godišnji. Evo, Milane, veliko ti hvala na ovim informacijama. Dakle, do 1.10. informacije će već da pronađu vrlo lako na vašem sajtu i na nekim drugim sajtovima, naravno, koji su preneli informaciju. Dakle, kreće konkurs za jahače Apokalipse, a već krajem marta očekujemo u PDF izdanju Raketlu broj 3. Eto, dakle, čuli smo i Milana iz Niša, dakle, SF Srbija radi, a boga mi izgleda će ove godine i tekako da rade punom parom, s obzirom da, kažem, ovi projekti 500 strana popuniti fanzina uopšte nije mala stvar, a pogotovo još ako planirate dva broja godišnje, to za ovu godinu će biti definitivno dosta posla. Ništa, vraćamo se sada muzici, pa ćemo ponovo da se malo čujemo sa jednim čovekom koji je zadužen za definitivno zvezdane ratove.
Well, I guess I'm freaking 40. I can't say that I'm thrilled. I never dated one known to ride her. I probably never will. Well, I guess I'm freaking 40. Oh, but I'm better off than some. Well, I might be freaking 40, but you're freaking 41. Well, I guess I'm freaking 40. Now all the kids call me old man. I need glasses and Alka-Seltzer and a freaking prostate exam. I guess I'm
Tačno pola deset tu, Pogledi svemirskog broda, definitivno pozdravljamo Jedi-a jednog, dobroveče, dobrodošli u Pogledi svemirskog broda.
Dobroveče.
Dakle, Nemanja Ćalić, imali ste prilike da ga vidite u brojnim izdanjima proteklih dana, s obzirom kada je bila premijera Fantomske pretnje 3D, on i prijatelji su se onako maskirani, neki manje, neki više, pojavili na toj promociji i jednostavno predstavili šta to sve fanovi Star Warsa ovde kod nas u Srbiji rade, umeju, imaju. Pa evo, otprilike, hajmo prvo neke tvoje impresije. Kako je bilo na tom druženju fanova sa odlim ljudima koji su došli da pogledaju film, i na kraju krajeva zanima me pre svega tvoje impresije o 3D verziji Fantomske pretnje?
Pa ja sam veoma, veoma zadovoljan lično. Ja, inače, mi svi koji smo učestvovali u organizaciji toga, imali smo posetioce, čini mi se, svih doba, imali smo od najmlađih pa do najstarijih. Prosto to je valjda zato što je Star Wars jedna priča koju svi vole i za sve generacije je.
Od Anakina do Jode, otprilike.
Jeste, upravo tako. Od devetogodišnjeg Anakina da. Do osamstogodišnjeg Jode. Da, neki od nas su napravili što svoje kostime, što iznajmili, što prosto i došli smo svi zajedno, kako se zove, na tu premijeru. Imali smo tu i školu crtanja, jeste, tu su nam se pridružili ljudi i mahom i najmlađi crtali su svoje omiljene likove iz Star Warsa. Imali smo i dosta devojaka koje jako vole Star Wars, koje su isto obukle u svoje omiljene kostime. I tako, jedno vrlo lepo druženje koje je gde je glavna tema zapravo bila Star Wars i naša zajednička ljubav prema tom filmu.
Meni se čini da je bilo suviše hladno da vidimo, recimo, kostim Leje kada je zarobljenica Jabbe Hutt, ali sad.
Pa, za to ćemo sačekati maj.
Da, 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 definitivno.
Da, da.
Ove, ali možda je bilo recimo frizura princeze Leja, to pretpostavljam. To...
A, čini mi se da sam primetio u celoj gužvi, pošto stvarno moram da napomenem, u bioskopu je tada vladala neviđena gužva, stvarno u dve sale su ove bile projekcije istovremeno i to je bilo malo za sve koji su hteli to da, da dođu da vide. Mislim da sam u celoj gužvi primetio onu, onu specifičnu frizuru princeze Leje. Da, da, da.
Ovaj, nego, pre nego što mi pređemo na najavu ono što će se dešavati vrlo uskoro, samo neke tvoje impresije, dakle, fantomska pretnja 3D.
Filma,
da, da, samo 3D, kako ti se to sve ovaj, učinilo?
Pa, ja lično nisam neko ko, ko mnogo gleda 3D filmove. Meni su dve dimenzije sasvim dovoljne. Ove, iz, iz, iz te perspektive, meni je 3D dobro ispao ovde. Mislim, nisam ni mogao očekivati ništa više. Ipak je to film koji nije snimljen 3D tehnologijom, već običnom 2D tehnologijom pre više od 10 godina. Ove, samim tim, što su, što su uspeli to... da, da, da prebace u 3D, moram da napomenem, jesu uspeli, stvarno, sve je okej. Okay. Ne može se očekivati ne znam kakav 3D, jel, ovaj, prosto ostvaren je taj utisak da ste prosto, ovaj, da kada gledate Jodu, da se on nalazi tu negde pred vama, jel, da je ono sve iza, jel. Tako da moram da kažem da sam ja zadovoljan.
Da, da, pa, pa to je bilo...
Možda neki poznavaoci tog 3D bioskopa mogu da znaju da kažu više.
Da, mene je zanimalo da taj prvi utisak, s obzirom da film nije sniman u 3D, a pretpostavljam da Lukas i ekipa neće da dozvole bilo kakvu konverziju, konverzije radi samo. Dobro, nego da, da mi najavimo ono što će se dešavati 24. februara u Kragujevcu.
Pa da, u Kragujevcu, ovaj, koliko je meni rečeno, otvara se isto Cineplex ovaj, bioskop, takođe film i tamo, ovaj, The Phantom Menace. Mi pozivamo naravno kragujevačke fanove da, da se i oni organizuju, da i oni dođu i da obeleže tako isto kao što smo to obeležili mi. Naravno, ko kako bude mogao. Nama je poznato da u Kragujevcu zapravo postoji jedan dobar, ono što se na engleskom zove fan base, jel, jedna baza fanova, tih ljubitelja Star Warsa i uopšte naučne fantastike i da mislim da to može uspjeti tamo.
Da li će neko pojačanje iz Beograda da krene ka Kragovicu?
Pa vidjet ćemo, moguće je, da, da bismo se mi ovaj, tamo svi našli i ovaj i zajedno se družili.
Dobro, ovo malo sad krče, ali pretpostavljam da će, da će veza izdržati. Kad smo već kod fanova, ono što je možda za, za fanove iz cele Srbije, pa čak i za, iz regiona, interesantno je definitivno ono što će se dešavati u maju. O tome ćemo više pričati kad dođe vreme, ali sad za početak da kažemo šta je to što se očekujemo u maju u Studentskom kulturnom centru.
Upravo tako, ukratko 26. i 27. maja mi ćemo u Studentskom kulturnom centru održati drugu po redu Star Wars fan konvenciju. Prva je bila 19. juna prošle godine i bila na neki način eksperiment da vidimo koliko tu fanova uopšte ima i mi smo tada prosto se družili sa preko 1000 fanova. Očekujemo da ćemo sada imati možda i veću posjećenost, ali svakako sve one koji su bili i tada pozivamo da dođu ponovo, jer mi smo spremili ne samo jedan, nego dva dana onako Star Wars zabave i priče i svega i svačega, od predavanja do izložbe kolekcija igračaka, figura i svega ostalog, jel, do opet crtanja i kostima. Naravno, posetioci će moći da čuju dosta toga novog. Sad ja ne bih ulazio previše u detalje, kao što ste rekli, o tome ću pričati kasnije kada dođe vreme, ali eto, 26. i 27. maja u SKC-u mi smo prošle godine imali posetioce iz cele Srbije, mislim, bar ono što, što je nama poznato, iz više gradova, nisu to došli samo, samo ljubitelji iz Beograda, a za ovaj put, za ovaj maj, mislim da ćemo čak imati, najavljeno je bar, da ćemo imati posetioce i iz regiona.
Odlično, dakle, to ćemo se družiti 26. i 27. maja, Kragujevčani, okolina već sad 24. A evo, za sam kraj, ja vam, naravno, fanovima Star Warsa u Srbiji puno sreće i puno toga ćete imati očigledno da pripremate za ovu konvenciju, a da poruka da se svi nađemo recimo u Star Wars kantini, da popijemo jednu i da se družimo i tako.
I da sila bude sa nama.
Naravno. Hvala ti, Nemanja. Prijatno.
Hvala, prijatno.
A da bi, pored sile, bit će sa nama u narednih par minuta i Mark Jonathan Davis, koji će nas upravo odvesti u Star Wars kantinu. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. Her name was Leia. She was a princess with a Danish on each ear and Darth Vader drawing near. So R2-D2 found Ben Kenobi.
Obi-Wan.
He'd have to put the Death Star plans into the Rebellion's hands. So Luke and Obi-Wan had to get to Alderaan. So they stopped in two Mos Eisley to have a drink with Han at the Star Wars. Star Wars Cantina. The weirdest creatures you've ever seen. His name was Solo.
Han Solo.
He was a pilot with a blaster at his side and a smile 12 parsecs wide there with Chewbacca. He was a Wookiee. They met with Luke and Obi-Wan about the Millennium Falcon docking bay 94.
94.
Stormtroopers at the door with a flash of Ben's lightsaber. Now there's an arm on the floor. Creatures you've ever seen at the Star Wars Cantina. Music and blasters and old Jedi masters at the Star Wars.
Mos Eisley Spaceport. You will never find the more wretched hive of scum and villainy. You must be cautious.
His name was Yoda. He was a Muppet. Dad Luke kissed his sister. His hand got cut off. In that galaxy far, far away, Luke has had a lousy day. Boba Fett was so mean. Jabba had bad hygiene. Why didn't they all just relax back on Tatooine at the Star Wars? Star Wars Cantina. The weirdest creatures you've ever seen.
With you. Always.
Pogled iz svemirskog broda.
Želiš zamisli da pjevam ti o nečem drugom, gom, gom, gom. O nečem što si već davno možda htjela čuti, čuti, čuti,
čuti. O ljubavi što traje cijeli život, o vjernosti, o braku i o sreći. Odnosu gdje nikad ništa ne pokvari neko treći, 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 treći.
Ja nikad nisam znao pisat ljubavne romane, ne, ne. Jer draže mi je ono što u dvije, tri riječi stane, ne,
stane,
ne,
stane. I zato me ne gledaj tako i ne zjedaj. Znam da ti je dosadna, ali pa sa mnom gledaj.
Običnu ljubavnu pjesmu, vaj, jaj, jaj, jaj. Običnu ljubavnu stvar, vaj, jaj, jaj, jaj. Što kraja nema, nema ni početka.
Ja znam da ova pjesma neće nikada promijenit svijet, 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 svijet. A isto tako znam da od nje ljudi neće živjet bolje,
bolje, bolje. A možda ipak nekom bit će draga i sigurno zabraniti je niko neće. U njoj nema ništa što na neku drugu stranu skrije.
skreće, 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 skreće.
Odavno već nestali su naši ulični heroji, heroji, heroji. Svako gleda svoje, svako tjera svoje, svak se boji, boji, boji.
I zato me ne gledaj tako i ne zjedaj, znam da ti je dosadno, ali pa šta nam gledaj.
Običnu ljubavnu pjesmu, waj, jaj, jaj, jaj. Običnu ljubavnu stvar, waj, jaj, jaj, jaj. Što kraja nema, nema ni početka, jaj, jaj.
Namjera da umaram, gnjavim te i smetam. Čuo sam ju na radiju, pa ju fučkam kad se sretam. Šetam ulicom i smijem se, ne znam zašto, al dobra je. Obična, simpatična, uhu brzo ostaje. Ne tražim od tebe niš, samo dobru volju. Ako misliš da je bez veze, ti nađi neku bolju. I zato me ne gledaj tako i ne sjebaj. Znam da ti je to sad, ali pa sam to djebaj.
Običnu ljubavnu pjesmu, waj, jaj, jaj, jaj. Običnu ljubavnu zvam, waj, jaj, jaj, jaj.
Dwight Eisenhower, 34. američki predsjednik, tri puta se tajno sastajao sa vanzemaljcima u zabačenoj vazduhoplovnoj bazi u Novom Meksiku 1954. godine. To je naime izjavio u emisiji TV BBC-a 2 Timothy Good, bivši savjetnik Pentagona i američkog kongresa, a danas poznati britanski ufolog i pisac. On objašnjava da su Eisenhower i agenti FBI organizovali susrete sa stvorenjima iz svemira posredstvom telepatskih poruka, a licem u lice sastali su se tri puta u bazi Holloman u prisustvu brojnih svedoka. Teorije o susretima Eisenhowera, koji je bio ubeđen u postojanje života na drugim planetama, sa vanzemaljcima kolaju odavno. Ali je ovo prvi put da ih iznosi ovako ugledna ličnost. Good je izjavio da su mnoge vlade u svetu decenijama u kontaktu s vanzemaljcima. Vanzemaljci su bili u formalnom i neformalnom kontaktu s hiljadama ljudi iz svih društvenih slojeva, dodaje on. Eisenhower nije jedini predsjednik koji se dovodi u vezu sa malim zelenim. Iz tajnih dokumenata koje je 2010. godine obelodanilo Britansko ministarstvo odbrane proističe da je Winston Churchill zataškao izveštaj pilota ratnog vazduhoplovstva o upadu metalne letelice u obliku strele u britanski vazdušni prostor pred kraj Drugog svjetskog rata. Na taj događaj hitno mora da se stavi oznaka strogo poverljivo, jer bi mogao da izazove masovnu paniku i uništi veru ljudi u crkvu, rekao je navodno Churchill. Tako bar kaže relativno visoki zvaničnik ministarstva odbrane, koji tvrdi da je lično video kako premijer s cigarom ustima razgovara o tom incidentu s generalom Dwightom Eisenhowerom na sastanku posvećenom nizu susreta lovačkih aviona sa neidentifikovanim letećim objektima. Tajni dokumenti ministarstva odbrane otkrivaju da je britanskoj vladi bilo prijavljeno 11.000 slučajeva da su ljudi videli neobične letelice na nebu s početka veka do 2000. godine. Postoje dokumenti koji pokazuju da je Churchill u julu 1952. posle niza izveštaja u Britaniji i SAD o NLO-ima zatražio objašnjenje od ministarstva odbrane, tvrdi on. Šefovi obveštajnih službi su, ne prijavljujući to Churchillu, oformili radnu grupu za leteće tanjire još 1950. uz blagoslov lorda Mountbattena. Ministarstvo je dugo tvrdilo da nema nikakve dokaze koji bi potkrepili postojanje te pojave. I tako, ova vest i ova priča, koliko god sad neki smatrali da je tačna, netačna, izmišljena ili ne, može vam poslužiti kao inspiracija da vi nešto napišete o susretu vanzemaljaca sa predsjednikom jedne države. Naime, postavlja se pitanje, ako bi se to recimo stvarno desilo 1954. godine, kakav bi to dogovor mogao da padne da mi do dana današnjeg nismo i dalje sigurni da li oni postoje, da li su se ti susreti desili, šta je to što bi mi njima mogli da ponudimo ili oni nama. Da stavimo sada po stranu priču da li je to teorija zavere.
Of a fire, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps try to catch a woman next week. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. Shooting that dope man you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you wanna survive. The family on the upper side of town will catch hell without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman next week. Across 110th Street, wishes won't let the junkie go free. Oh, across 110th Street, a woman trying to catch a trick on the street. Ooh, baby.
8 minuta do 22 sata, u 22 naravno kreće novi Ozon, a evo sada stignemo malo da se pozabavimo SMS-om. Hoće li biti poklana jedna od knjiga True Blood, koji je od naših izdavača bio zadužen za ove knjige? Pa True Blood nije bilo, tačnije Prava krv nije večeras deljena, bila je samo priča, dakle, o toj tribini. Doduše, na toj tribini su bile deljene knjige, majice i tako dalje i tako dalje, a to je Čarobna knjiga, izdavač. A kaže, komentar Slobe, ali se Srbi razumeju jahača apokalipse, pusti muziku bre, recimo R.E.M., ništa od R.E.M.a večeras, makar ne u pogledu Svemskog broda. Sad vidit ćemo kako će biti muzički izbor u okviru Ozona koji kreće. A ono čemu ćemo se mi samo još malo pozabaviti, to je ono što se takođe počinje 24. februara u centru Save, i to projekcijom filma Drvo života, koji se je naveden u programu, dakle, 40. festa kao naučno-fantastična drama. Reč je o delu Terensa Malika, prošlogodišnjeg dobitnika Zlatne palme u Kanu, sa onako jako interesantnim efektima, pogotovo na samom početku filma. A tokom ovog festa biće prikazano nekolicina ostvarenja koje bi definitivno mogla da zaintrigiraju domaće ljubitelje žanra. Biće između ostalog prikazana Melanholija Larsa von Triera, zatim Koža u kojoj živim Pedra Almodovara, jedan definitivno, da tako kažemo, horror film. Međutim, tu nije kraj spiska. Možda će za domaće fanove biti najinteresantnije da vide lokalnog vampira. Naime, to je film reditelja Branka Baletića, koji se posle dve decenije vratio ponovo režiranju igranih filmova. I srpska premijera ovog ostvarenja biće, dakle, 26. februara u 20.00 u Domu omladine Beograda u okviru ovogodišnjeg festa. Kako se kaže u najavi, dakle, film Lokalni vampir sadrži u sebi elemente akcije, erotike i horora, a u suštini je komedija i bavi se mentalitetom junaka u trenutku kada ih tranzicija zatiče nespremne. Zaplet filma počinje kada majka lažno prijavljuje sinovljevu smrt kako bi ga spasla kockarskih dugova. Sin se krije, noću izlazi kao vampir u nameri da se sveti protivnicima, udvaračima svoje udovice i svoje majke. Inače, film će reprizno biti prikazan u dvorani Kulturnog centra 27. februara od 13 sati, takođe, dakle, u okviru festa. A pored ovih filmova, da skrenemo još samo pažnju i na Poslednje dane na zemlji, dakle, u originalu 444 Last Day on Earth, kao i ostvarenje Sveti Nikola, inače u originalu se zove Sint. Kada je reč o ovom prvom filmu Poslednji dan na zemlji, to je delo Abela Ferrare, prikazuje jednostavno obično popodne slikarke uspešnog glumca, ali sledećeg dana u 4.44 dolazi smak sveta i to je ta veza sa fantastikom. A holandski Sveti Nikola je preteča, naravno, Božić Bate. On opstaje u hrišćanskoj tradiciji kao simbol dobrote, ali u ovom filmu samo posvećeni znaju tajnu koju čuvaju crkva i vlada, da je Sveti Nikola masovni ubica. Svakog 5. decembra on ustaje iz groba dok je pun mesec. I sad šta se dalje dešava, saznaćete ako pogledali ovaj film, koji inače je jedan od najgledanijih holandskih filmova svih vremena, iako izvrće priču o voljenom svetitelju. Eto, dakle, bavit ćemo se, dakle, i festom narednih dana, a što se tiče pogleda Svemirskog broda, s obzirom da kreće maraton sledeće nedelje u 20.00, mi ćemo se videti, to jest čuti, da budem precizan, tamo tek negde 11. marta. Dotle, uživajte, naravno, uz program Beograda 202. Sa vama večeras bila ekipa u sastavu Miloš Georgijević, Miloš Jović, Vojodobo Novački i Nevidljivi čovjek. A za sam kraj, u rubrici Treća strana ploče, nećemo slušati muziku iz filma, već iz pozorišne predstave, ali naravno film je daleko poznati. Rocky Horror Picture Show, ovde muziku izvodi originalna postava Roxy-a gde je izveđena predstava. Naravno, slušat ćete narednih par minuta Science Fiction Double Feature. Do sledeće, stvari ne, tamo negde do 11. marta. Ćao!
Was ill the day the earth stood still, but he told us where we stand. And Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace it came from outer space, and this is how the message ran.
was over a barrel when tarantula took to the hills. And I got really hot when I saw Jeanette Scott fight a triffid that spits poison and kills. Data Andrews said runes, gave him the runes, and passing them used lots of skills. And when worlds collide, said George Powell to his bride, I'm gonna give you some terrible thrills.
Фантастика. Хоррор.
What's your favorite scary?
Фентези.
One, three,
на филму, у книжевности, музици, стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компютерским играма.
Affirmative.
Поглед из свемирског брода.
Don't fail me again. Give yourself to the dark.